Mpanjaka faharoa toko faefatra. Ny nampitombony Elisa ny diloilo n'ilay vehivavy matyvady. Ary nisy vehivavy anankiray vady ny zanaky ny mpaminany nitaraina tamin'ny Elisa hoe, maty ny vadiko mpanomponao, ary ianao mahalala fa natao ohatran'i Jehovah ny mpanomponao, nefa tonga ny tompotrosa haka ny zanako mirahalahy ho andevony. Dia hoy Elisa taminy, inonary no ataoko anao? Lazao amiko, inonavy no anananao ao an-trano? Fa hoy ra vehivavy, ny ankizy vavinao tsy manana na inona na inona ao an-trano afa-tsy diloilo iray tavoara monja. Ary hoy izy, andeha mindram-bilany aminamanao rehetra manodidina, dia vilany tsy misy zavatra nefa aza atao vitsy. Ary rehefa tafiditra ianao dia aoka hirindrim-baravarana ianao sy izy mirahalaza anakao, ary manodina amin'izany vilany rehetra izany dia atokany izay feno. Dia niala teo aminy ravehivavy ka nirindrim-baravarana mba amin'izy mirahalazanany, ary izy mirahalahy nitondra ny vilany ho any aminy, fa reniny kosa nanidina ny diloilo. Ary no ny feno ny vilany dia hoy izy tamin'ny zanany, hitondray vilany ray koa aho. Fa hoy kosa ireo taminy, tsy misy vilany intsony. Ary dia nitsahatra ny diloilo. Dia avy ra vehivavy ka nilaza tamin'ny lehilahin'Andriamanitra, ary hoy kosa izy, mandehana amidio ny diloilo ka anefao izay trosan'olona aminao, ary izay sisa dia hivelomanao sy ny zanakao. Ny amin'ilay vehivavy sonemita sy ny zanany. Ary tamin'indray andro Elisa dia nankany sonema, ary nisy vehivavy mpanankarena teo izay naniry azy hihinan-kanina. Ary isaky ny mandalo izy dia nivilina ka ho aminy hihinan-kanina, ary ora vehivavy tamin'ny lahy, indro fantatro fa masina sady lehilahin'Andriamanitra ilay mpandalo eto amintsika mandrakariva. Masina ianao, andeha isika hanao efitrano kely ambony rihana, ary asiantsika fandriana sy latabatra sy seza ary fanaovanjiro ho azy ao. Ary raha tonga eto amintsika izy dia ao no hipetraka. Ary tamin'indray andro dia tonga tao Elisa ka nipetraka tao amin'ilay efitrano ambony, ary nahandry tao. Ary hoy izy tamin'ny Gehazy zatoviny, antsoy ilay sonemita. Ary efa nantsoy ny ray vehivavy dia nitsangana teo anatrehany izy. Ary hoy Elisa tamin'ny Gehazy, mba lazao amin'ndra vehivavy hoe, indro efa nianay tamin'izao fiahina rehetra izao ianao, koa inona kosany mba atao anao? Tiana ho lazaina amin'ny mpanjaka va ianao na amin'ny komandiny miaramila? Dia namaly ra vehivavy hoe, mitoetra ty amin'ny fireneko aho. Ary hoy Elisa, fa inona ary no atao anao? Dia namaly Gehazy hoe, tsy hitanao va fa tsy mananjanaka izy sady efa antitra ny lahy? Ary hoy Elisa, antsoy ary izy. Ary nony nantsony izy dia nitsangana teo ambaravarana. Dia hoy izy, raha mby amin'ny fotoana raha avy ny taona toy izao dia hitrotro zazalahy ianao. Ary hoy ra vehivavy, tsy ary tompoko lehilahin'Andriamanitra, aza mandangy amin'ny ankizy vavinao. Kanefa nanananaka tokoa ra vehivavy, ka noho ny herina ny taona dia niteradà izy tamin'ilay fotoana nolazainy Elisa taminy. Ary noho ny efa lehibe ny zaza dia nakany amin'ny rainy tany amin'ny mpijinja vary izy indray andro. Ary hoy izy tamin'ny rainy, endre ny andohako, ny andohako. Ary hoy rainy tamin'ny zatovo anankiray, ento ho any amin-dreniny izy. Dia nitrotron'ilay zatovo izy ka nentiny ho any amin-dreniny, ary nampifoina izy mandra-pitaovovonan'ny andro dia maty. Ary raha vehivavy niakatra ka napandry azy teo amin'ny fandrina n'ilay lehilahin'Andriamanitra dia narindry ny trano ka nivoaka izy. Ary niantso ny vadiny izy ka nanao hoe, masina ianao, asaovy misy zatovo anankiray mankaty amiko mitondra briky vavy anankiray fa andehafaingana ho any amin'ny lelan'andriamanitra aho di hiverina indray. Fa hoy ny lahy, inona no ankanesana ho any aminy anio nefa tsy mba andro tsy nambolana na sabata tsinono izao ary ora vehivavy ka nahoana aza? Ary raha vehivavy dia nanisy lasely ny boriky vavy ka hoy izy tamin'ny zatovony, ampandehano izy ka mizora, aza miahotrahotra akory amin'ny fampandehananao azy raha tsy ampijanoniko ianao. Dia lasa raha vehivavy nankany amin'ny lelan'andriamanitra tany an-tendrombohitra Karmela. Ary raha voataza ny lelan'andriamanitra avery izy dia hoy izy tamin'ny giaza zatoviny, ilay sonemita lahary, masiny ianao miazaka za hitsena azy ka ataovy aminy hoe tsara ihany va ianao, tsara ihany va ny vadinao, tsara ihany va ny zazalahy? Ary hoy ny famaliny, tsara ihany. Ary rehefa tonga tany amin'ny lelan'andriamanitra tany an-tendrombohitra izy dia nandray ny tongony, fa giazy nanatona hampiala azy. Nefa hoy ny lelan'andriamanitra, avelao ihany izy fa oro ny fanahiny ao anatiny, ary Jehovah efa nanafina izany tamiko fa tsy nanambara tamiko. Dia hoy raha vehivavy, moa naniry zaza taminao va tompoko? Tsy hoy va aho aza mamitaka? Ary hoy izy tamin'ny azy, misikina, ary ento eny an-tananao ny tehiko, ka mandehana. Raha mifanena amin'olona ianao, aza miaraba azy, ary raha misy miaraba anao, aza mamaly azy akory, ary apetrao eo amin'ny tavany zazalahy ny tehiko. Ary hoy ny renin'ny zazalahy, raha velona koa Jehovah, ary raha velona koa ny ainao, dia tsy hiala aminao mihitsy aho, ary ilay lelan'Andriamanitra nitsangana ka nanaraka azy. Ary Gehazy nialoha azy ka nametraka ny tena teo amin'ny tavany zazalahy, fa tsy nisy feo na faharenesana. Dia niverina nitsena azy indray izy ka nilaza taminy hoe tsy mahatsiaro akory ny zazalahy. Ary rehefa tonga tao an-trano Elisa, indro maty ny zazalahy sady nampandriana teo ampandriany. Ary niditra izy ka nirindry mbaravarana tao izy roa lahy, ary Elisa nivavaka tamin'i Jehovah. Ary niakatra izy ka nandry niampatra tambonin'ny zazalahy, ka nivavany nataony tamin'ny vavany, ary ny masony tamin'ny masony, ary ny tanany tamin'ny tanany, ka dia nafana ny tenany zazalahy. Dia niasa dita ao an-trano izy, ary niverina niampatra taminy indray, dia nievina impito ny zazalahy ary nihiratra ny masony. Ary Elisa niantso ny Gehazy ka nanao hoe antsoy ilay sonemita. Dia nantsoiny izy, ary rehefa tafiditra tao aminy izy dia hoy Elisa, raiso ny zanakao. Dia niditra raha vehivavy ka niantoraka tamin'ny tongony sady niankohoka tamin'ny tany, dia nandray ny zanana izy ka lasa nivoaka. Ny nanatsarany Elisa ilay hanina saiky nahafaty sy nampitombonin'ny mofo 20 ahavokin'ny olona 100 lahy. Ary Elisa niverina nankany Gilgala, ary nisy mosary tamin'ny tany, ary ny zanaka lahyn'ny mpaminany nipetraka teo anatrehany ka hoy izy tamin'ny zatoviny, ataovy eo an-tokoana ny vilany lehibe, ary mandro hoanina ho an'ny zanaka lahyn'ny mpaminany. Ary ny anankiray nivoaka tany an-tsaha hitsongoanana ka nahita voatangom-boalavo maniro azy, dia nanangona voany iray trotrona avy amin'io. Ary no nitonga izy dia nysolatsolarany narotsany tao amin'ny vilany nisy hanina fa tsy nisy nahafantatra, ka dia niloharany ho an'ny olona izany. Ary raha mbola nihinana izy dia nitaraina hoe ry lelan'Andriamanitro, misy mahafaty ao ambolany. Ary tsy azony nohanina fa hoy Elisa hitondray koba, dia narotsany tao ambolany ny koba ka hoy izy, andoary amin'izao ny olona hohaniny. Ary dia tsy nisy zavatra nampaninona intsony tao ambolany. Ary nisy lehilahy avy tany Balasalisa nitondra mofo avy amin'ny voalohambokatra ho an'ny lelan'Andriamanitra, dia mofo varo ordia 20 sy saloimbary maitso tao an-kitapo. Dia hoy Elisa, omeo ny olona hohaniny ireny. fa io kosa ny mpanompony, ataoko ahoana ny fametraka ity eo anoloan'ny zato lahy? Ary ho indray Elisa, omeo ihany ny olona ho aniny, fa izao no lazain'i Jehovah, inana izy ary mbola hisisa tsy lany. Dia narosony teo anoloany ka dia nihinana izy ary mbola nisisa tsy lany aza araka ny tenin'i Jehovah.